Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Aga kõigest hoolimata ei uskunud Mari ameti mitte, et see Liisi asi Andrese südamesse nii väga oleks kinni hakanud. Tema arvas, et küllab ta viimaks lepib ja Liisi laseb Joosepile minna. Sest mis siis sest õige on, et Liisi Joosepile läheb? Vanemad riidlevad ju küll, aga eks lapsed või ikkagi rahus elada ja teine teisega leppida. Mari mõtles sellepärast nõnda, et ta ei tundnud ega mõistnudki kõiki Andrese mõtteid Vargamäe kohta. Andres mõtteid aimas ja hindas ehk ainult toru pearu õieti. Sellepärast ütles ta oma esimesele pojale, et kui tema mäe Liisi võtab, pühkigu suu oru kohast puhtaks. Sest tema kingib oru ennem valla santidele, kui et laseks Andrese tütre orule perenaiseks. Liisi enese vastu põle tal küll midagi. Liisi isegi meeldib talle, sest tal on niisama hele hääl nagu oli krõõdal, kuigi tal pole krõõda silmi, mis on maretil. Aga küsimus pole siin mitte Liisis, vaid Andreses sugukonnas. Ja seda oru pearu ei kannata, ammugi mitte orul. Orul oled ju sina ise peremees, ütles Joosep pisale. Kuda siis mina siin saaks peremeheks hakata? Ega ma siis ometi jää siin sinu surma ootama, parem lähen mujale, eks ikka mõnda kohta kusagilt kätte saa. Rendilegi ometi, kui osta ei jaksa. Onuga rääkisin, tema lubas aidata ja ega siis sinagi isa mind lase päris paljalt minna.
Ei noh, poeks, seda küll mitte, vastas pearu. Küllab me su otsa peale aitame, kui aga ise mees oled. Aga oru peale ära sa siis enam looda. Selle saab Karla või keegi teine, kes rohkem väärt on. Et sega nüüd nii hulluste peab minema ja et sa omele kedagi teist naiseks ei leia, tähendas isa lõpuks. Aeva minu keelu vastu pead tegema. Las nüüd olla pealegi isa, vastas Joosep. See vist peab meiega nõnda olema. Mis muud? Sina võtsid oma isa tahtmise vastu saunamehe tütre ja mina lähen mäe Andresele väimeheks. Või nüüd mina sinu naisega elan, lausus isa. Aga ilus põles ja mitte, et sa minu viha mehe tütre. Aga noored ei hoolinud vanemate vihast, nagu ei hoolinud nad ka Vargamäest, kus see viha oli pärit. Nad olid valmis nii ühest kui ka teisest loobuma. Et minna õnne otsima mujalt kas või maailma otsast, nagu peaks õnn ikka kaugel olema. Siit tahtsid nad kaasa võtta ainult mõned väikesed mälestused. Mõne aiaaugu, kus nad olid mänginud, mõne nisu leiva või odrakaraski tüki, mõne palgivirna, kus nad hea ja kurja ilmaga öösiti olid istunud, mõne kevade ja lillelisi vainu, mõne kaugelt kuuldud laulu ja nõres okstega kase. Seda ainult tahtsid nad mälestusena kaasa võtta, ning seda varandust ei saanud neile keegi keelata. Seda varandust ei tundnudki teised õieti.
Sa ei ole oma esimese poja õigust väärt, ütles pearu üks teine kord Joosepil olles pisut purjus. Mäe Andres on su oma läätse leemega ära meelitanud, et minu valad silmad veel seda pidid nägema.
Aga Joosepile tuli õigel ajal vaim peale ja ta vastas isale.
Isa, kirjutatud on, et sellepärast jätab mees oma isa ja emma maha ja hoiab oma naise poole.
Need sõnad tegid pearu purjus meeled haigeks ja ta ütles härdalt.
ning need sinased teised sõnad. Ja nemad peavad üks liha olema. Näed siis nüüd isa. Nõnda ütleb pühakiri, kinnitas Joosep. Sest saadik ei saanud Pearu enam pojaga õieti kuri olla. Tema naise võtmise pärast, kuigi see temale ei meeldinud. Ta kas vaikis või kui hakkaski purjus peaga sellest rääkima, siis tuli talle ikka meelde, kuidas Joosep teda pühakirjaga oli noominud ja ta meel sai härdaks. Võõrastele sellest jutustades võis ta lausa nutma hakata öeldes, et minu vanad kõrvad veel seda pidid kuulma, et minu oma laps mind pühakirjaga noomib. Andrese südant polnud nii kerge nõrgutada, sest tema polnud kunagi purjus ja igale piiblisalmile oskas ta peagi teise vastuseks leida, mis esimese ümber lükkas. Sellepärast oli pühakiri temale peaaegu mõtteta kiri, õigem, eluliselt väärtuseta kiri, sest vastu rääkivaid salme kõrvu seades jäi temale järele ainult väitlemise oskus ja hingeline tühjus. Viimastel aastatel kõik vabad tunnid südame rahustuseks piibli taga istudes luges Andresta sõna otseses mõttes tühjaks, sest ikka enam ja enam muutus see raamat talle mitte hingekosutuseks, vaid oma kasuliseks õiguse raamatuks. Aga mis aitas tal õigus, mille ta piiblist endale välja luges, kui polnud võimalik seda õigust maksma panna? Mis aitas jumalasena, kui jumal ise oma sõnu Andrese arvates Vargamäel ei pidanud? Isegi oma lastega ei saanud ta nõnda talitada, nagu see siis pühakirjas selgesti lugeda. See tõe tundmine röövis Andreselt ikka enam ja enam rahu. Öösel norskas ta küll valjamine kui kunagi varem, aga sest samast sonis ta niis oma valjust ja ärkas siis äkki nagu poleks keda tõeliselt maganud, vaid magamist ainult mänginud. Liisi järele valvas ta päeval ja ööl, luges sõna otsekohases mõttes tema jalajälgi ja tema südame salajasemaid liigutusi. Ikka jälle võttis ta tema uuesti käsile, katsudes tema meelt muuta. Aga tüdruk oli ja jäi nagu raud. Nuttise käis päevad otsa punaste silmadega ringi, kuid järele ei andnud. Kas see siis mitte teisiti ei või, kui isa seda nii väga tahab? Küsis temalt kord Mari pisarsilmil. Kui sa ometi Joosep jätaksid, siis saaks mina süüst lahti, et olen su halvale teele last minna. Isa viskab seda mulle ühte puhku ette. Ei, sina ema, põle mind kuhugi halvale ajand, vastas Liisi. Aga Joosepit ma siiski ei jätta, tehku isa, mis tahab. Aga kuda sa siis temale lähed, kui isa nii tulist rauda vastu seisab, küsis Mari. Küll ta hakkab mind ise varsti ajama, ootaga ema, vastas Liisi. Hullu juttu, ütles ema. Miks ta siis sind ise ajama hakkab? Küll sa näed, kinnitas tüdruk. Liisi, kuule, mis sa mõtled teha? Ema, ära küsi, muidu oled jälle sina süüdi. Armas laps, kallis laps, palus Mari härdalt. Tee nüüd, mis sa teed, aga sa seda hullu tükki tee, et sa Joosepiga enne aegu lapse saad. Sinu ema krõõda nimel, palun ma sind, tema tahtis nii väga, et mina sul teiseks emaks oleksin. Aga kui isa mind muidu Joosepile ei lase, vastas Liisi avalikult. Nojah, ma arvasin kohe, et sa seda mõtled, nuttis Mari. Issand jumal, kui kanged te mõlemad olete, nii hästi sina kui isa. Ja teised niisama, nagu teeks Vargame kõik siin nii kangeks. Küll mina siin veel päevi saan näha. Mine lõpuks sama kangeks kui kõik teised, tee süda kõvaks, siis võid elada, muidu ei või tapab ära. Vanadus tuleb enne aegu. Kui sinu ema suri, siis ma ei mõist veel, miks ta küll nii vara pidi surema? Aga temal põlnud seda kangust, mis Vargamäel peab olema, kui siin elada tahad. Tema ei pand oma südant ilmaski kõvaks ja nõnda siis pidi ta noorelt surema. Aga nähtavasti ei saanud Andreski alati oma südant kõvaks panna, et oleks kergem elada. Ka tema vananes viimasel ajal mitte aastatega, vaid päevadega. Kuigi polnud seda mõjutamas ei rasked haigused ega muud erilised põhjused. Mees hakkas nagu kõdunema, seest ja väljast korraga. Kui ta mõnikord endasse süvenenult oma piipu tossutas, lausus ta mõtlikult oma elukohta. Elu on, nagu peaks teda hundi hammaste vahelt kiskuma.
Viimase pearuga kõrtsis kokkupuutumise tagajärjeks oli peale muu jällegi kohtukäimine. Pearu süüdistas Andrest, et see visanud talle raske viinaklaasiga näkku, nii et sinine muhk üles ajanud, mida kohtume hetki oma silmaga võisid näha. Selle teo eest mõisteti Andrest trahvi maksma. Tema oleks võinud omakorda pearu sisse kaevatada, et see tema tütart kõigi kuuldes oli liitsiks sõimanud. Aga see oli nii hull ja nigerik asi, et Andres seda ei tihanud. Polnud ju kindlasti teada, missugused ässad pearu kohtu ees välja mängiks ja kui hulluks ta kogu loo võib ajada. Nõnda siis jättis Andres asja sinna paika. Raske südamega tuli Andres kohtust koju ja heitis varakult magama. Surmani haavunud ja tulises vihas pearu vastu trahvi maksmise pärast, virgus ta südaööl, pani lambi põlema, võttis kapist piibli ja hakkas oma jumalaga kõnelema Hiobi suu läbi. Aga täna tundis ta end nii viletsana ja haletsemisväärsana issanda ees, et ta meel ühes Hiobiga härdaks läks ja ta nutma puhkes, nagu polnud seda sündinud mitmel setmel aastal. Mari, kelle uni oli viimaste sündmuste tõttu nagu linnu loksal, kuulis asemelt oma mehe kõnelust jumalaga. Ka tema meel läks härdaks ja ta nutis sängis teki all, aga viimaks ei suutnud ta enam vastu panna. Tõusis asemelt, nagu ta oli, ja jäi sängi samba najale seisma. Jäme linane särk seljas, lühike triibuline seelik selle peal. Ei ta julgenud mehe juurde astuda, seisis ainult kõveras ja köökus sängi samba najal ja aitas temal laua äärde, püha piibli juurde nutta. Mari mõtles, et ehk nõrkub Andrese süda ja ehk räägib ta temaga, Mariga, mõnegi sõna nõnda, nagu rääkis ta nende abielu algul. Lõpuks Mari polekski tahtnud rääkimist. Ta oleks rahuldunud sellegagi, kui Andres korrakski oleks lahkelt tõstnud oma silmad tema poole ja vaadanud tema nutmist. Sellest oleks tõepoolest küllalt tulnud. Juba ainult selle eest oleks Mari Andresele öelnud, mis mõtted on Liisil Joosepi ja endaga. Aga kõik läks teisiti, kui Mari oli lootnud. Tema nutu abi sängisamba najal oli asjatu. Sest kui Andres teda nägi, sai ta endast kohe võitu. Kuivatas silmad, pani piibli kinni ja ütles. Mis sinul viga? Mis sina tahad? Kas ka süda ööl ei tohi üksi olla? Mari ei vastanud, nuttis ainult kõverase köökus sängi sambana ajal. Liisi suure saladuse oli ta hoopis unustanud. Veel siis, kui Andres juba tule kustutas ja sängi puges, ei liikunud Mari paigast. Ta ärkas alles, kui Andres talle ütles. No mis sa vahid seal, kui sa magama ei saa? Alles nüüd kobis Mari mehe kõrvale sängi, kus ta enam hommikuni silma kinni ei saanud. Pinevad ja piinlikud päevad kestsid Vargamäel peaaegu kogu suve, sest Liisi ja Joosepi loo vari langes kõigi peale. Kõndis imelik kaimdus inimeste südames, et rõõm oli lahkunud mitte ainult isadest ja emadest, vaid ka vanematest lastest. Rõõm oli läinud nooremate laste südamesse, et hõisata, naerda ja lõõritada seal. Aga ta tegi seda suurte ja vanade salaja, sest need ei armastanud enam rõõmu. Ei olnud enam Liisil ja Maretil lusti külla tantsima ja ring mängutama minna, sest kõik kohad olid hullu kõla täis. Nagu oleks keegi seisnud Vargamäe kõrgemal tipul vanade pedakate all ja kõvasti-kõvasti pasunad puhunud. Nõnda kostis see, mis Vargamäel sündis teistele soosaartele ja välimaa nurkadelegi. Liikus jällegi käest kätte ja suust suhu mingisugune inetu ja ropp laul poiste keskel. Aga seda laulu lugesid ka tüdrukud hea meelega. Häbi pärast muidugi salaja. Sest polnud tõsisemat ja otsekohesemat rõõmu, kui et ometi kord oma silmaga näha, kuidas Vargamäe tüdrukutele lausa puhast tõtt öeldakse. Tänini olid poisid ikka Vargamäe tüdrukute sabas olnud, sest neil olid laulmiseks heledad hääled ning rääkimiseks ja naarmiseks suud parajal kohal, aga mingu nüüd veel. Nüüd teavad kõik, mis loomad seal Vargamäel elavad. Nõnda siis tekkis Vargamäe murest ja pisaraist ümberkaudseil väljamägedel nii mõnigi rõõmulill. See võis olla lohutuseks teistele ja ka vargamäelastele enestele nende raskeil päevil. Ainuke, kes millestki ei hoolinud, oli Vargamäe noor Andres. Sest see hakkas juba sedavõrd tugevaks saama, et ta hoolimatult võis iga ühele vastu lõugu anda, kes tema nina alla tuli lorisema või oma roppu laulu jorisema. Tema seegi oli, kes Vargamäe eespere heinamail, olgu metsas või jõe ääres vahet vahel hõiskas ja huikas, muidu oleks siin aina vaikus valitsenud. Sest kui Liisi ja Maret teiste suved eeskujul mõnikord oma lauluhäält tõssidki, siis ometi nii tasa ja kurvalt, et see kuigi kaugele ei koostnud. Rõõmu kadumisega südamest kadus ka kumedus kurgust, heledus häälest ja ükski ei võinud enam kindlasti öelda, kas endine heledus veel kunagi Vargamäel kõlab või mitte. Krõõt oli millalgi siin oma häält helistanud, Oru Pearugi oli seda kuulnud, kui ta esimest korda piiriaeda lõhkus, et teise pere sigu oma rukkisse lasta, aga kus oli nüüd krõõt oma häälega? Eriti vaikseks muutus mäel heina aja lõpupoole, nagu kardetaks mingisugust rasket kõue või nagu varjataks mingit suurt saladust. Liisi ja Maret rääkisid ainult kahekesi veel. Teiste juuresolekul muutusid nad nagu tummaks ja kurdiks. Aga rukki lõikuse päevil muutus äkki kõik elavaks ja kisa ja kära oli kogu Vargamäe täis. Ka saunarahvas sai sellest oma osa. Algas kõik sellest, et vana Andres Marilt tasakesi küsis.
Sa oled meie Liisit tähele pand.
Mis tema kõige on?
No olen ikka vaadanud ja aru pidanud, aga...
vastas Mari.
Noh,
küsis Andres.
Aga temalt endalt pole ikka veel julend küsida,
ütles Mari.
Mis seal veel küsidagi?
Sähvas Andres.
Ta ei saa ju enam õieti küürutadagi.
Mari vaikis ja värises.
Kutsuda väljalt koju,
ütles Andres.
Andres, ära tormiks saa, palus Mari. Mõtle, et ta on niisuke. Mõtle, et võib jumal teab, mis juhtuda.
Mis siis veel võib juhtuda,
küsis Andres vastu.
Kõik läheb kuradile ja kõik käigu ka kuradile.
Kulla Andres, rääkis Mari pisar silmil. Ma ei julge Liisit koju kutsudagi, kui sa nõnda räägid.
Siis lähen kutsun ta ise üks kõik,
karjus Andres.
Mõtle ometi vanamees, et meil omal need samad päevad käes olid, kui meie kahekesi õpetajate läksime,
rääkis Mari, hoides välisukse lingist kinni.
Mis päevad,
küsis Andres.
Ma kandsin ju Indrekut kolmad kuud rinnal,
ütles Mari.
Kas siis meie elasime oma vanemate hoole all,
küsis Andres.
Meie olime ju täis kasvanud inimesed, muretsesime eneste eest ise. Ja mis oli õpetajal sellega tegemist?
Las Liisi läheb ka ja hakkab ise seisvalt elama. Heidame tema peale armu, nagu heitis sel korral õpetaja meie peale.
Rääkis Mari paluvalt, seistes ikka veel ukse juures, sest ta lootis, et ehk pääseb tütre kutsumisest.
Kas tema minu peale armu on heit?
Küsis Andres.
Eks siis tema heida jälle oma laste peale armu,
vastas Mari.
Lapsed,
hüüdis Andres.
Ussi sugu tuleb sealt, mitte lapsed. Mine juba kord, ääs seisa seal uksen ajal.
Issand jumal, halasta meie peale,
palus Mari härdalt, kui ta läks Liisit kutsuma, astudes ikka nagu sammu edasi kaks tagasi. Ta ei hüüdnud kaugelt, vaid läks peaaegu rukkilõikajate juurde, et nõnda tagasi tulles rohkem aega oleks Liisiga rääkida.
Põllul oli nüüd kõigiti selge, et kodus on midagi lahti.
Juba esiteks pandi imeks, et miks küll isa äkki heast paremast koju läheb ja sinna nii kauaks jääb kõige ilusama lõikusilmaga, kuna ka rukis on pudisevalt küps. Enne lahkumist vaatas Liisi Maretile tähendusrikkalt silma ja läks siis ühesemaga.
Kui ometi sinugi meel nõrkuks, ütles Mari Liisile. Mõtle ometi oma lapse peale. Ema, ma mõtlen ju, ma olen kõik need päevad ja tunnid aina mõelnud. Ma ei saa enam ööselgi nahka silma peale,
rääkis Liisi.
Noh, siis palu isa, palu teda ilusti. Tunnista ennast süüdi, see aitab ehk natukenegi,
õpetas võõrasema.
Ta on ju su oma isa. teda sa ometi võid paluda. Ega see võõraga ole. Ma ei saa teda paluda, kui ta minuga nõnda räägib. Nagu oleks mina ja kõik teised süüdi, ainult temal on õigus. Löögu mind või maha, aga mina ei palu, rääkis Liisi. Kui ta ütleks mulle ühegi iluse ja hea sõna, nii et ma tunneks, et tema mind oma lapseks peab, siis teeks ma ehk kõike, mis sa tahab. Ma olen mitu korda mõelda, et ei tea, mis oleks siis olnud, kui isa alguses kohe ilusti minu juurde oleks astunud ja minuga heast rääkinud. Ma oleks äkki Joosepistki lahti saanud, kui isa mind oleks palunud. Aga tema ainult kärgib ja käsib ning ikka kurjaga. Nõnda aga saan ka mina kurjaks. Sa oled ju noorem, sina pead järele andma, ütles Mari. Aga Liisi ei võinud sinna midagi parata, et tema oli oma isast noorem. Järele anda ei tahtnud ta sellepärast veel mitte. Olete isaga nagu kaks tilka vett ühe ämbri juures. Aga inimesed poleks seda kunagi öelnud, kui nad oleksid kuulnud, missugusel häälel räägib Liisi viimasel ajal isaga. Selles hääles polnud nagu õndse krõõda hääle nehkugi. Ja nõnda pidi tahes või tahtmata arvama, et Liisil on kaks häält, isa ja ema hääl, mida ta korda mööda tarvitab. Kärsitult ootas Andres kodus. Peaaegu tahtis ta juba vaatama minna, kuhu nad nii kauaks jäävad. Niipea kui naised uksest sisse astusid, küsis Andres kohe nõudvalt. Liisi, mis see peab tähendama? Mis sinuga on?
Eks te näe isegi, mis minuga on, vastas Liisi, nagu poleks tal häbi natukestki.
Kust sa selle oled saanud? Küsis isa.
Joosepilt ikka kellelt muult, vastas Liisi. Ega ma teda külast pole käinud otsimas. Liisi palus Mari härdalt.
Aga juba tormas Andres rusikas käsil tütre kallale, tarvitades see juures tema kohta kõige roppemat sõimusena. Vististi oleks ta oma lapse vaese omaks löönud, nii põhjani oli ta haavunud oma isalikus tundmuses ja nii väga tundis ta oma võimetust tütre vastu, kui mitte Mari õigel ajal poleks vahele läinud. Käed üles tõstnud ja meeletult karjunud.
Löö mind maha, aga ära tapa ise oma ja teise mehe last!
Mari hääles, silmis näo ilmas ja kogu seisangus pidi küll väljenduma kohutav meeleheide, sest muidu poleks Andres tõstetud rusikaga tema ette seisma jäänud. Liisi keha oli vallanud mingisugune tuimendav ning oimendav kramp ja temale näis üsna ükskõik olevat. Kas silite teda õrnalt käega või valadalne puuga pähe, ikka seisab ta nagu post. Aga kui ta nägi, et Mari oma meeletusega Andresest võitu on saanud, siis lõi ta keha äkki lõdvaks ja ta langes sängiservale, surus käed silmad ette ja hakkas nuuksuma. Niisama kramplikult, nagu teisteks seisiski.
Välja mu majast, karjus Andres. Muidu näitan ise, kus meister augu teind. Kel pole häbi jumale ja inimeste ees, see ei kõlba minu silma alla.
Andres, pai Andres, palus Mari, kuna Liisi ainult nuuksus. Vaevalt taipaski ta, millest isa rääkis.
Kui ma lõunaks koju tulen, siis olgu maja tühi, muidu,
ütles Andres ja läks mürinal luksest välja. Liisi ja Mari jäid kahekesi. Ka Mari hakkas nüüd vaikselt ja härdalt nutma, istudes tütre kõrvale sängiservale. Nõnda kestis see tükk aega. Kui Liisil viimaks nut hakkas mööduma, küsis Mari abitult.
Mis siis nüüd saab?
Mis ikka, vastas Liisi alistunult. Peab kuhugi minema. Ega see ei jää täna või või.
Aga kuhu sa siis lähed, armas laps? Kuhu?
Oleme seda Maretti karutanud, sest me kartsime, et see nõnda lõppeda võib, nagu ta nüüd lõppes, rääkis Liisi. Aga me ei mõist midagi välja mõtelda, sest ega orule ikkagi ei või minna.
Orule küll mitte. Jumal hoidku selle eest, ütles Mari. Mõni teab, mis siis pearu teeb ja kes selle pere eidegi hinge näeb.
Kui esteks läheks Aasemele või Hundipalule, arvas Liisi.
Kuule, mine äige parem sauna.
Ega isa sind sealt ikka tule välja ajama ja pärast ehk annab ta süda järele või ehk koju tagasi tulla. Nõnda ei tõmba asja kohe ilma kella otsa.
Liisi imestas, kuidas küll ei tema ega Maret sellele lihtsale mõttele polnud tulnud. Muidugi nõnda oli kõige õigem ja parem. Esiteks sauna ja küllab seal siis näeb, mis edasi saab. Lõunal väljalt koju tulles ja Liisit mitte kuskil enam nähes ei lausunud vana Andres sõnagi. Nagu poleks tal Krõõdast muid tütreid olemaski, kui aga Maret üksi. Alles mõne päeva pärast tegi ta Mariga asjast juttu, tahtes kuulda saada, kuhu Liisi on läinud. Kus ta siis ikka pidi minema? Ütles Mari nagu vabandavalt. Mis sa sest nii väga pärid?
Orule, küsis Andres tigedalt.
Mis ta siis praegu orule, vastas Mari. Eks ta ikka sauna läinud, kuhu siis mujale? Mina ajasin ta sinna. Mõtlesin, et eks sa seal ikka lased tal olla.
Selle peale ei vastanud Andres midagi ja nõnda see jäigi.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.